ada berbeda, tapi kita bisa ketemik ya. Dan senang sekali sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol sesuai dengan tema ya. Jadi kita kan ngomongin nih, kira-kira kita di usia 20-an gitu ya. Nah mungkin ada insecure, ada yang merasa khawatir atau ketakutan atau yang lain-lain gitu kan, terkait dengan bagaimana kita menghadapi usia 20-an. Nah pas banget nih ya, ini sebagai mungkin gak tahu ya, sebagai launching atau gimana, karena sebetulnya kita kalau di akun at musarifin double n underscore tentu sudah biasa ya dengan hashtag muda berbeda, tapi kali ini kita coba pisahkan di akun khusus, dan harapannya di akun ini itu bisa jadi apa ya, awalan baru lah gitu. Kita coba mulai jadi beneran gitu, jadi muda berbeda. Nah salah satunya di episode perdana ini nih ya, saya menghadirkan istilahnya di Bunda Berbeda adalah bestie mentor gitu ya. Jadi bestie mentor ini adalah ya bisa dibilang kakak belajar kita lah gitu ya, untuk kita bareng-bareng belajar dan sharing-sharing tentunya, terkait utamanya adalah soal personal branding gitu ya. Tapi tema khususnya adalah self improvement ya, atau self development, terus juga bagaimana kita bisa ngembangin karir kita, terus juga mungkin diantaranya adalah ada public speaking, ada personal branding dan yang lain-lain ya, yang harapannya relevan dengan kebutuhan dari teman-teman semua sebagai sebuah berbeda. Nah di episode perdana kali ini ya, ini juga buat penyimak di podcast kita, nanti di setiap episode-nya harapannya akan masuk juga lewat podcast, yaitu ada di podcast-nya nanti akan muncul di Spotify dan link-link channel-channel lain yang muncul ada di podcast, dan nanti bisa menyesuaikan apakah oke lewat nontonnya atau nyimaknya lewat live atau lewat Spotify, boleh banget gitu ya. Dan tentunya nanti di perjalanan waktu akan terus berjalan di akun @mudaberbeda.id. Jadi nanti kita rutin berkonten ria dan kita bersama-sama. Nah pas banget nih ya, sore kali ini kita mulai berbincang. Nah ini pas banget nih ya, di samping apa nih, kanan ya, kalau dari sebelah saya, kalau di kamera di sebelah kiri ya. Nah di samping kanan saya atau di kiri saya, di kiri lewat kamera itu ada Kak Nuris gitu ya. Selamat datang Kak Nuris, semoga kita bisa banyak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Nah sharing-sharing ya, biar kelihatan ya. Nah di sini ada Kak Nuris. Nah mungkin sebelum kemana-mana gitu ya Kak, sebelum kita ke tema nih ya, boleh dong Kak Nuris bisa kenalan dulu gitu, silakan Kak.
Oke, sebelumnya kita berbagi aja di sini ya. Saya bukan apa namanya, ya saling berkenalan, saling bercerita bagaimana tadi kata membahas personal branding gitu. Nah kalau saya sendiri, saya adalah praktisi psikologi, maksudnya keilmuannya psikologi. Jadi nanti kita akan bicara ya, sama-sama berbicara bagaimana personal branding dari ranah psikologinya gitu, mungkin dari public speaking gimana, kok dari psikologinya seperti apa, nanti kita bisa dikombin, kita bisa lebih mantep kan personal brandingnya gitu. Di sini bukan saya menggurui, lagi-lagi kita akan belajar bersama, ngobrol bersama bagaimana sih itu personal branding gitu. Ya.
Oke. Sip. Terima kasih banget Kak Nuris. Jadi kira-kira seperti itu ya, sobat muda berbeda ya. Jadi kita akan fokus untuk sore hari ini, kita akan ngebahas soal personal branding, dan dari perspektifnya berbeda nih. Ada perspektif psikologi nanti dari Kak Nuris, ada mungkin sedikit perspektif personal branding dari sisi saya gitu, yang mungkin sedikit banyak melaksanakan atau melakukan kegiatan personal brandingnya. Nah, apakah yang saya lakukan ini sudah betul atau bagaimana? Nah ini yang kita coba gali sedikit ya, kita akan gali bareng-bareng lewat pendapat Kak Nuris juga gitu ya. Nanti tapi sifatnya betul ya tadi ya yang katakan Kak Nuris, jadi untuk live-nya setiap live nanti hari ini mungkin kita baru bareng sama Kak Nuris, bestie mentor kita. Nanti kedepannya kita akan bertemu dengan bestie mentor yang lain di bidang keilmuan yang lain juga, tapi kita sifatnya sharing-sharing, dan ada yang baik silahkan diambil, kalau ada yang mungkin kurang berkenan bisa coba dicatat dulu, nanti bisa menyesuaikan apakah cocok di kemudian hari gitu kan, karena ilmu itu bakar mati ya
tadi. Betul, betul. Makanya juga saya belajar dari saya sendiri, saya akan belajar bagaimana sih dari sisi maksudnya apa public speaking atau dari segi marketing seperti apa personal branding gitu kan, sama-sama berbagi ilmu gitu.
Oke, okay. Nah tadi Kak Nuris juga sedikit kasih tahu ya soal background-nya di bidang keilmuannya Kak Nuris ini pas banget nih adalah psikologi gitu ya. Nah tapi aku cuma mau sedikit ya mungkin sekalian kenalan secara background pun. Kakak Kak Nuris ini kesibukannya apa sih Kak sekarang nih?
Oh saya sendiri, mengajar ya. Kita saya guru BK di daerah Pamulang gitu di sekolah menengah pertama atau SMP. Islam di daerah Pamulang seperti itu.
Oke okay. Wah berarti kesehariannya ini kira-kira Kak Nuris sudah biasa untuk ketemu ya dengan mungkin generasi-generasi muda gitu ya, yang milenial remaja ya gitu ya. Ya memang kesehariannya ini apa mungkin dengar curhatnya atau mungkin bagaimana nih kira-kira? Mungkin ada kasih gambaran sedikit nggak sih kan ngapain aja kegiatannya sebagai BK ya kan?
Mungkin kalau misalnya lebih menggambarkan ya anak-anak sekarang dan kita akan kaitkan dengan biar nyambung dengan temanya ya apa tadi tentang personal branding. Banyak yang dari sekarang anak-anak sekarang itu kalau saya perhatikan gitu ya, dia mulai dia masih bingung namanya anak remaja masih mencari jati diri. Nah itu mungkin harus digerakkan dari sekarang mau seperti apa nih, itu kan berkaitan juga dengan personal branding. Mana misalnya ketika dia sudah mengetahui jati diri dia, dia seperti apa orangnya, apa minatnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, itulah yang bisa jadi dikembangkan jadi personal brandingnya dia. Oh saya minatnya ke gambar. Ketika nanti dia apa namanya, misalnya pintar gambar dan sebagainya, gambar adalah nanti ketika kita mau mencari orang yang suka gambar berarti dia itu kan salah satu dari personal branding. Dan tapi masalahnya anak sekarang juga masih banyak ya namanya masih remaja ya. Nah itu yang kaitannya tadi kalau dibilang sama Ipin juga ngelihat apa sih permasalahannya sekarang, bagaimana sih curhatannya sekarang, yaitu dia belum masih mencari apa sih saya senangnya, seperti apa saya, bagaimana harus ke depannya, itu nanti itu kaitan dengan personal branding juga gitu.
Oke. Berarti menarik banget ya sobat muda berbeda ya. Jadi pembahasan kita semoga relate dan apalagi secara teman-teman nih secara background juga kan ya harapannya ada usia-usia dari 20 sampai usia produktif ya gitu yang mungkin relatable di topik kita penting. Oke, tadi Kak Nuris juga udah ngebahas ya soal background-nya juga. Nah mungkin biar ini juga nih ya, apa kita coba mulai ya kita ya pada hari ini ya Kak Nuris ya. Nah mungkin gini, aku mau mantik dulu ya. Mantik kita adalah mungkin di case sekarang nih. Aku cuma terakhir nih nemu-nemu nih Kak Nuris. Ada nih yang viral lah gitu, FYP gitu ya, viral nih ya di sosial media. Aku nemu nih ada yang dia curhat nih di usia 28 tahun belum jadi apa-apa. Dia curhat tuh di X gitu, di Twitter ya. Di X ya, dia curhat akhirnya di reply lah viral juga dan banyak yang kasih pendapat juga dari perspektifnya yang lain. Karena yang dialami juga relate kok dengan mereka semua. Akhirnya ada yang curhat tuh, ada yang sampai curhat gini. Oh di usia 28 tahun saya juga baru nikah kok gitu. Tapi saya juga belum punya jabatan, belum punya rumah mewah, belum punya prestasi yang mentereng gitu ya. Ada juga yang kasih perspektif bahwa ya di usia 28 tahun saya juga baru punya usaha, terus baru sering banget gagal, terus benar-benar survive dengan profesinya gitu. Tapi sekarang juga saya belum punya jabatan macam-macam kok gitu. Tapi saya tetap hidup gitu. Nah mungkin relate juga nih Kak Nuris ya. Kalau boleh jujur ya Kak Nuris ya, kalau cerita-cerita sedikit di awal nih. Ini di tahun ini saya tuh 27 menuju kepala 3. Nah sama nih relate juga gitu. Di usia-usia yang
30
nah,
gitu ya.
Nah Kak Nuris gimana tuh?
Ya kalau misalnya dari pandangan Ipin sendiri gimana nih, kita ini dulu sehat dulu. Melihat tadi udah usia segini, terus tadi ada gambar-gambar kayak gitu, maka apa kalau dari Ipin sendiri bagaimana, terus bagaimana kalau dari Ipin bagaimana?
Oke. Nah gini ya guys ya, jadi kita saling sharing dan saling cerita gitu. Jadi nggak hanya lewat kanoris aja yang saya datangkan, tapi juga bisa juga dari saya, bisa juga
karena ilmu dari mana aja
gitu, ya, kita saling sharing. Pertama ini menarik sih kanoris,
dikaitkan sama tadi ya,
kalau dari saya mungkin lebih ke tadi, aku balik ke pendapatnya Kak Nuris tadi adalah bagaimana dia bisa memunculkan dirinya. Kalau misalkan asumsinya adalah prestasi, keberhasilan, ini kan akibat ya dari usahanya. Atau usahanya itu salah satunya adalah, menurut aku adalah bagaimana seorang tersebut bisa memunculkan dirinya. Salah satu tekniknya adalah personal branding. Gitu. Sobat tidak berbeda. Jadi sejauh ini ya mungkin sedikit kayak gitulah kira-kira. Jadi bagaimana kita walaupun usianya udah 28, udah mungkin udah kepala 40-50 gitu ya, menurut saya itu bukan satu hal yang jadi akibat bahwa kita nggak bisa memaksimalkan diri kita lewat tadi menemukan diri kita. Nah salah satunya kenapa saya fokus di menemukan dirinya, karena ketika kita bisa menemukan dirinya, akhirnya di usia apapun, di usia berapapun gitu ya, dengan keberhasilan atau tidak berhasilnya kita akhirnya bisa apa ya, simply adalah bukan melihat diri kita tuh udah berhasil atau belum atau sudah dapat apa, tapi apakah kita itu sudah puas dengan diri kita dulu gitu.
Iya.
Ngerti gak sih, kayak sebenarnya tuh kayak, oh iya gue tahu gue bisanya ini, oh iya gue tuh tahu gue sukanya ini, oh iya gue tahu ternyata gue bisanya keilmuannya di sini. Akhirnya dia itu ya mungkin refleksi ke diri saya sendiri gitu ya, akhirnya sebagai diri tuh merasa percaya diri aja gitu, apapun apa usaha yang diperoleh, apapun kegagalan yang terima, apapun sekarang tuh lagi di masa apa, walaupun usianya sudah mungkin udah over usia-usia yang mungkin dianggap tuh di viral-viral tuh harus berhasil, harus sudah nikah, harus punya rumah mewah, punya jabatan tinggi, punya prestasi macam-macam, kan gak harus seperti itu ya. Nah mungkin aku sedikit kasih perspektif ya dari diri lah, aku sebagai referensi sebagai diri sendiri atau dari sisi psikologi mana nih, kan harus melihat case tadi ya.
Iya, kalau Ipin sendiri tadi melihatnya bagaimana diri kita, apa kita mengenal diri kita tadi ya.
Betul.
Terus kemudian saya tambahkan lagi, selain itu kalau menurut saya lagi tambahannya adalah kita harus temukan dulu, kalau menurut kamu itu, menurut kalian tuh kunci orang sukses itu seperti apa, gitu. Iya nggak? Jadi jangan melihat, oh ya sukses itu ya mungkin tiap orang punya pandangan sukses. Apa tadi kita kembali ke judulnya, belum jadi apa-apa atau gimana ya tadi.
Betul.
Nah gitu tuh, sukses itu dari mana dulu, maksudnya belum jadi apa-apa itu pandangannya dari mana dulu gitu. Ada yang mungkin tadi balik lagi, saya mungkin jabatannya atau pekerjaannya belum PNR, masih biasa aja, belum punya jabatan yang mentereng atau apa, tapi ternyata value saya, nilai saya adalah saya bisa bermakna orang lain.
Oke.
Ya enggak?
Oke. Iya, bermakna.
Nilai saya itu adalah bermakna orang lain. Jadi saya pikiran ini bukan sukses adalah nilai yang apa, jabatan yang tinggi atau ini yang banyak gitu ya, ada yang banyak atau apa. Mungkin kesuksesannya itu kita lihat dulu dari awalnya apa tadi, bagaimana kita bisa berbagi sama orang lain, kita bisa bermanfaat orang lain, gitu. Mungkin nilai suksesnya, kita mindsetnya, oh sukses bagi saya adalah value, kesuksesan saya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu. Ada lagi memang, ya sudah tidak dipungkiri, berbeda-beda tiap orang, karena sukses itu ya jabatan, punya apa, karena dia bisa berpuasa dan apa, bisa enak, itu mungkin kesuksesan bagi dia bagi dia itu ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita jangan, itu pertama kan kesuksesan berbeda ya, tapi jangan jadi patokan kesuksesan orang lain adalah untuk patokan kita, tapi bagaimana kesuksesan kita itu patokannya adalah kita yang dulu sama kita yang sekarang. Kesuksesan kita yang dulu kayak gimana? Saya sekarang ini udah tahapnya lebih apa? Apa dari yang dulu jadi lebih maju atau lebih mundur? Berarti itu sukses apa enggak? Kayak gitu. Jadi poinnya yang pertama, kita harus temukan dulu value kesuksesan menurut kita apa. Oh, kesuksesan bagi saya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Oh, kesuksesan bagi saya adalah, karena sebaik-baiknya manusia sebenarnya dalam Al-Quran juga dibilangin anfa'uhunnas apa, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah sebenarnya kunci kesuksesan itu. Apa namanya, orang yang paling sukses itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari harta dan dari jabatan gitu. Ketika kita bermanfaat, itu cari yang menurut saya cari nilai kesuksesan itu seperti itu, lebih menyenangkan hati atau apa gitu. Kemudian jangan jadi patokan orang lain, oh, orang lain sukses kayak gini, tapi bagaimana kita dulu sama kita yang sekarang gitu aja.
Oke, menarik.
Gitu ya.
Oke, terima kasih Kak Nulis. Jadi ini ya, apa luar biasa ya, banyak hal nih ya, yang baru dikupas aku aja udah muncul banyak hal gitu ya. Nah, berarti tadi aku mungkin kasih kesimpulan sedikit. Adalah yang pertama adalah bagaimana standarnya mungkin kayak atau mungkin patokannya ya.
Iya,
jadi kita kalau dari saya ya, dari apa ngutip dari pendapat Karolis adalah berarti kita perlu ada standar tertentu atau ada tujuannya. Nah, tujuan tadi kalau Karolis bilang berbeda-beda. Nah, tujuan yang berbeda-beda itu kan pasti setiap orang juga punya
berbeda-beda
tertentu gitu lah ya.
Iya.
Nah, tujuan itu ya kita perlu tetapkan berarti. Nah, dari tujuan itu akhirnya mungkin akan muncul usaha-usaha yang akan kita bisa lakukan.
Betul.
Dan akhirnya mungkin tadi yang apa kan harus bilang adalah jangan sampai ketika dalam proses tadi menuju usaha tadi, kita jangan sampai apa namanya membanding-bandingkan salah satunya ya, kayak membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, mungkin jadi ujungnya dari ke judul tuh.
Iya.
Udah usia 20-an tapi belum jadi apa-apa, jadi insecure mungkin contohnya.
Iya.
Gitu. Nah, tapi mungkin yang menarik Kak, sebelum kita kemana-mana, mungkin kita coba ke judul dulu. Mungkin kalau coba trik sedikit dari judul adalah konteksnya insecure. Wah, kenapa Kak menurut Kakak nih? Kenapa sih orang itu jadinya kok insecure ya gitu? Apakah mungkin sesuatu yang tadi saya lihat adalah gara-gara membanding-bandingkan ke orang lain? Apakah karena itu atau kenapa tuh Kak sebabnya?
Iya, kalau menurut saya tadi balik lagi ke pertama dia belum mengenal dirinya dulu ya. Balik lagi ke situ. Bagaimana, oh ya saya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa, saya harus bagaimana nih untuk kedepannya, apa yang harus saya perbaiki. Itu mungkin dari yang pertama yang secure, dari hal yang kayak gitu. Kemudian dari dia dia terlalu fokus pada hal-hal yang memang harusnya nantilah di, yang penting bisa, kalau menurut saya ada hal-hal yang bisa kita kontrol, bisa kita lakukan dengan baik dulu. Jangan fokusnya sama hal-hal yang di luar yang nalar kita, di luar yang hal yang kita bisa. Jadi karena kita udah terlalu fokus sama yang tidak bisa kita lakukan, akhirnya yang bisa kita lakukan menjadi nggak jadi prioritas dan jadi pikiran gitu. Harusnya ada hal-hal yang harusnya kita prioritaskan dulu dan itu menjadi bisa kita kontrol dulu, bisa kita lakukan dulu, jangan langsung mikirin yang jauh yang belum bisa kita kontrol seperti itu. Menurut saya itu poin juga harus dilakukan agar bisa mengatasi insecure itu. Gitu. Karena ya kan tadi balik lagi, mungkin tiap orang kan akan berbeda-beda ya pandangannya. Tapi kita kalau udah punya prinsip, kita kalau udah punya pegangan saya bagaimana nih untuk ke dunia ini, bagaimana pandangan kita terhadap manusia, orang lain gitu. Ketika kita pandangannya balik lagi ke nanti yang udah bersih, dan kita yang udah lebih mengenal diri, kita yang udah lebih tenang, itu akan lebih tidak insecure lagi, lebih tenang lagi menghadapi segala sesuatu. Ya mungkin bisa dipahami gitu ya.
Iya. Oke. Okay. Aku coba sedikit simpulkan ya dari poin yang kan Nulis adalah terkait dengan prioritas berarti.
Iya betul.
Sobat muda berbeda. Jadi prioritasnya ini kita perlu bikin dulu prioritasnya.
Iya, betul.
Agar kita bisa fokus ke usaha apa yang kita bisa lakukan.
Betul.
Gitu ya. Betul. Jadi baru nanti kedepannya mungkin kita bisa ya, salah satu akibatnya adalah kita bisa lebih tenang ya. Tenang dengan diri kita tapi dengan sekitar juga ya. Udahlah sekitar itu lagi apa yang membangun dunia sendiri ya, kita juga lagi bangun dunia.
Betul.
Nah, tapi kalau Ini aku coba ini ya, kayaknya agak-agak terganggu mungkin ya. Mungkin oke. Mic-nya ya, sorry, suaranya nggak terlalu terdengar ya.
Candy, suaranya ya.
Coba kau bisa dicek dulu.
Ya, halo. Oke, suaranya ya.
Gimana? Fadia? Pas suaranya udah oke?
Suaranya sudah.
Coba di edit dulu,
Pak. Iya. Udah oke ya?
Oke. Semoga ya. Oke. Oke, untuk Fadia dan teman-teman semua, sobat muda berbeda, tenang aja ya. Jadi nih, ini udah ada mic. Jadi piknik ini nanti akan muncul di, akan kita taruh di podcast ya, lewat Spotify. Jadi nanti bisa disimak ulang lewat situ ya. Jadi nanti secara live nih mungkin akan belum terganggu ya. Jadi agak keterbatasan sedikit-sedikit. Jadi mungkin ada beberapa hal teknis ya, gitu. Oke, kurang jelas ya. Oke, siap. Thank you banget, Fadia ya.
Oke.
Oke. Siap, oke deh. Sip, kita lanjut ya. Gitu. Semoga masih terdengar, tapi iya, mungkin agak samar-samar.
Mungkin agak samar-samar ya, atau gimana ya?
Kanulisnya agak mendekat.
Gitu. Iya, iya.
Nah, oke. Kita coba balik lagi sedikit ya ke Kanulis ya. Tadi kita ngomongin soal bagaimana pentingnya prioritas tadi. Gitu ya, prioritas ini kan berarti kan balik lagi ke dirinya ya, apakah orang tersebut itu apa ya, bisa dibilang oh kalau saya sebutnya adalah manajemen dulu gitu. Jadi manajemen tentang prioritas itu kan perlu di manajemen, misalkan satu, oh prioritas dirinya tuh satu, misalkan pendidikannya, kedua misalnya pekerjaannya, ketiga keluarganya ya, atau keempat apa gitu, atau personalnya gitu misalnya. Nah itu kan perlu dibagi-bagi. Nah baru dari prioritas tersebut baru kita bisa menunjukkan yang namanya, salah satu tekniknya adalah personal branding. Agar apa? Agar manajemen itu gak hanya di manajemen doang, sia-sia kan ya kalau gak dimaksimalin. Kalau tadi bahasanya Kanulis adalah kasih contoh muridnya nih, oh bagaimana muridnya tuh bisa memunculkan skill menggambar misalnya. Akhirnya dari menggambar itu kan bisa muncul ya, dia skill-skill tertentu. Nah skill-skill itu satu di antara manajemen diri tadi yang menurut saya itu bagian dari manajemen. Nah, salah satunya lagi adalah prioritas. Jadi skill, prioritas, prinsip-prinsip karakter tadi yang Kanulis disebut itu di antara itu semua harus di manajemen. Agar nanti ketika kita jadi dewasa gitu ya, jadi diri kita nih mungkin sekarang kita mungkin jadi orang dewasa nih seperti ya saya gitu ya, dari seperti Kanulis juga jadi orang dewasa ya, akhirnya kita bukan lagi ngomongin tentang gue suka apa ya, gue mau apa ya, tapi bagaimana kita melakukan hal yang kita bisa lewat apa yang kita suka misalnya. Itu kan itu salah satu angle yang mungkin bisa kita melihat ya, kayak kita tahu yang namanya prioritas. Oke. Nah mungkin ini tadi teman-teman tadi ada Fadia dan yang lain-lain ya, silakan kalau ada yang mau ada yang bertanya ya. Tetap angle-nya adalah di poin kita ya, dari perspektif personal training dan psikologi, bagaimana kita bisa memaksimalkan usia kita di usia 20-an sampai ke 30-an. Kalau mungkin teman-teman yang lain atau Fadia juga punya di usia yang di atas itu atau di bawah itu, why not, gak apa-apa, silakan bertanya gitu ya. Mumpung ada Kanulis di sini gitu ya, yang setiap harinya bertemu dengan
kita berbagi ya.
Iya, bertemu dengan teman apa adik-adik murid-muridnya gitu. Adik-adik SMP gitu ya, murid-muridnya mungkin punya keresahan atau keluhan-keluhan. Dan silakan teman-teman.
Sambil menunggu nih, aku nanya juga sama Ipin. Bagaimana pandangan Ipin tentang anak-anak yang ya generasi sekarang kan kayak masih belum apa ya, banyak yang oh iya saya masih mencari jati diri sampai dewasa pun kayaknya masih banyak yang harus diselesaikan, atau masih banyak yang harus saya pinginnya A terus nanti pinginnya B juga, pinginnya ini. Nah untuk menemukan kita sendiri, si Ipin sendiri melihatnya bagaimana anak-anak sekarang, generasi milenial sekarang gitu.
Oke, sip. Oke, ini pertanyaannya bagus banget sih, Karus. Jadi saya dari sisi perspektifnya yang
yeah, personal yeah.
branding ya.
Iya, iya. Heeh. Karena Ipin sendiri sudah yang bagian mentraining, bagian yang bagaimana menemukan orang-orang ya. Tadi kalau saya untuk ranahnya anak remaja ya, paling kita melihat apa yang dia kuat, kita tekankan terus. Angkat udah dari dewasa. Kan pandangannya udah berbeda lagi, nggak
bisa dipetik. Tapi ini nemu ya, berarti yang menentukan itu ya.
Iya, iya, iya.
Menarik. Ini sengaja gitu ya, ini teknik komunikasi ya. Yeah. Mikir dulu gitu ya, kasih pancingan, nanti ada lagi gitu ya. Oke, nah ini bagus banget. Jadi gini, kalau dari sisi saya melakukannya adalah, yang pertama adalah, kalau pertama saya depan nama saya dulu ya, mungkin nanti dari beberapa apa ya audiens saya ketika saya membawakan sebuah training misalnya, kalau saya adalah saya cari tahu dulu kenapa saya memilih jalan itu. Misalnya contoh, ketika saya memilih dunia training, itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya mau training, saya ada mau saya suka dunia orang-orang, suka dunia SDM, kan gak kayak gitu juga gitu, gak tiba-tiba ujuk-ujuk kayak gitu. Tapi dari bagaimana keilmuan tadi, saya tarik dikit dari sekolah dulu. Ketika saya SMP, ketika saya SMA, saya coba gali terus. Kalau saya boleh jujur, saya banyak banget hal yang saya lakukan. Dari yang pertamanya saya didorong sama guru saya ke dunia IPA. Akhirnya di SMA, saya mencari lagi, apakah saya suka IPA, apakah saya bisa IPA? Jawabannya tidak. Di SMA saya cari lagi, ternyata saya suka dunia sosial. Akhirnya saya memilih di SMA, saya milih IPS gitu, sosial. Akhirnya saya dari situ saya gali lagi, saya pengen kemana? Saya pengen kuliah, saya pengen kemana? Saya pengen kerja atau pengen kayak gimana? Karena saya suka dunia sosial, saya menemukan angle pertama itu kan sebetulnya dunia yang saya suka adalah public relation, jadi saya ada angle di mana saya suka dunia orang-orang, saya suka dunia SDM, tapi saya belum nemu nih dunianya yang cocok, lebih cocok apakah PR atau apa. Saya akhirnya mencari lagi, akhirnya di dunia kuliah saya memilih untuk aktif gitu ya, aktif di dunia organisasi untuk menemukan jati diri saya. Kalau boleh jujur ya teman-teman sobat guru berbeda ya, saya sudah aktif itu sekitar 12 tahun loh di dunia organisasi dari SMP. Sebetulnya itu cara saya untuk bisa menemukan diri saya sendiri. Apakah saya bukan karena saya suka organisasi, bukan, tapi karena saya mencari saya itu apa, saya bisa apa, dan saya maunya gimana gitu. Itu tiga pertanyaan yang sulit sekali saya temuin, dan ternyata baru ketemunya setelah saya masuk ke dunia kuliah. Nah, dunia kuliah, apakah saya mencari pola, apakah saya ke dunia psikologi? Tidak. Belum. Bukan tidak, belum. Belum menemukan apakah saya cocok di sana. Karena apa? Menurut saya gini, Kak. Ini kalau menurut saya adalah penting loh, Kak, untuk yang dimana kita menemukan yang namanya wadah.
Iya, betul.
Atau
bahasa yang akan kita ya.
Untuk kita mendorong, dorong diri kita untuk kita maunya gimana dan kita bisanya kemana, dan akhirnya lingkungan tersebut mendorong kita ke arah mana. Nah, mungkin ya di antara adalah ada mentor-mentor. Nah, makanya ya ini makanya saya coba untuk membangun wadah muda berbeda ini untuk coba mendorong dan memunculkan mentor ini, yang mungkin sasarannya adalah kanoris gitu, dan mungkin nanti ke depan kita ketemu dalam bidang keilmuan dan mentor-mentor yang relevan gitu ya, untuk kita bareng-bareng diarahkan dan menciptakan lingkungan yang bagus untuk kita semua mendorong tadi gitu. Karena saya merasa bermanfaat banget ketika saya bertemu dengan mentor-mentor di dunia manapun, di organisasi salah satunya kan. Untuk saya akhirnya bisa yakin bahwa saya tuh misalnya di dunia PR dan saya suka di situ. Akhirnya saya coba dari situ, kok saya muncul, saya coba magang, saya coba cari peluang-peluang organisasi juga. Bahkan ada kesempatan-kesempatan yang saya ambil. Tapi dari situ saya terus gali, akhirnya ada nemu satu hal lagi yang saya suka, adalah dunia SDM. Ternyata dunia SDM itu adalah area psikologi. Itulah kenapa saya juga mungkin ke depan akan fokus ke sana dan relate juga ya dengan sekarang saya sedang berprofesi sebagai trainer gitu, yang setiap harinya bertemu dengan SDM dan akhirnya mungkin muncul ke audiens-audiens yang memang ketika saya ini relate ya ke apa ke bagaimana saya mencari bukan hanya saya mencari ke diri saya tapi ketika saya bertemu dengan segala audiens saya dengan berbagai usia gitu ya mulai dari SMP sampai usia produktif gitu ya sekarang saya target saya adalah para karyawan gitu karyawan di dunia di perusahaan saya tentunya gitu ya yang bergerak di dunia retail banyak banget gitu ada para sales ada para leader gitu ya atau para posisi-posisi yang memang membutuhkan peran-peran salah satunya mungkin komunikasi dan salah satunya adalah personal branding. Salah satu caranya adalah bagaimana dia itu bisa survive dengan dan yakin dengan posisinya masing-masing. Itu satu hal ya. Apapun dia profesinya, mau dia leader, mau dia bidang apa, itu saya selalu munculnya di situ dulu. Jadi saya lewat pertanyaan begini kak, apakah bapak ibu yakin nih dengan posisinya? Yakin nggak sih posisinya ini suka atau enggak? Terus apakah bisa survive di situ? Apakah hanya nyari duit doang? Apakah hanya apa karena saya rezekinya di situ? Yaudah saya ambil. Nah, akhirnya saya mulai dari bagaimana dia berani untuk mempertanyakan dirinya masing-masing dulu. Jadi saya tuh ketika membawakan training itu saya nggak akan ngasih tepuk ilmunya aja, tapi saya kasih bekal ke mereka di akhir itu saya akan tanya atau di awal sama di akhir saya akan reminder. Apa? Ketika bertemu saya, bapak ibu coba bertanya.
Itu kalau misalnya bapak mau pindah, bapak kabarin ke kantornya dulu ya pak.
Iya. Makasih. Nah. Jadi saya mulai dari pertanyaan bagaimana ketika bapak ibu bertemu dengan saya gitu ya. Di awal di akhir saya bertanya dari bapak ibu yakin gak sih dengan sekarang nih survive-nya nih gitu di posisinya seorang finance, seorang sales gitu ya, seorang leader bahkan apakah tahu dulu dan suka dulu gitu dengan apa yang dilakukan biar nggak terlalu panjang bu. Nah kalau dari pendapat aku nih gimana nih kan
bisa menanggapi ya? Betul. Tadi sama juga pertanyaan dari siapa itu? Bagaimana bagi ya? Untuk menemukan ini ya minat atau bakat atau kesukaan atau gimana tadi ya? Itu memang tadi benar yang harus ditanyakan ke dalam diri kita apa yang benar-benar kita sukai dan kadang kita melakukan itu tuh benar-benar nikmat seneng sampai lupa waktu atau apa gitu ya. Kadang-kadang kan ada misalnya main game sampai lupa waktu atau itu yang hal yang kurang baik ya kalau hal-hal yang baik misalnya atau hal-hal yang bisa meningkatkan skill kita atau apa kita gambar kok seneng banget gitu ya sampai lupa waktu lupa makan lupa gitulah nah itu berarti ada tanda di diri kita itu senangnya di situ minat kita di situ gitu berarti ini kita harus tinggal maintain waktunya ya yeah. Oh berarti saya senangnya di sini ketika udah megang itu seneng banget udah nggak bisa diganggu nulis udah nulis bikin ngarang seneng banget ya berarti saya emang ini di sini nih konsen saya di sini kesenangan saya di sini ini berarti harus ditingkatkan lagi gitu ya sama kayak tadi relate sama yang tadi dibilang kamu sukanya apa biar apa tadi udah jelas kamu sukanya apa minatnya apa ini gimana gitu kan jadi ya kita kejar gak hanya profit semata yang tadi pinginnya gitu bagaimana kita biar hidupnya juga tenang enak mengerjakan sesuatu juga tenang enak gitu ya terus sesuai dengan kesenangan kita gitu.
Oke, aku coba mungkin sedikit tambahin kali ya.
Ini
biar sekalian menjawab pertanyaannya Fadia ya. Jadi apakah semua orang itu wajib punya skill? Terus kadang nih udah coba berapa tapi masih belum ketemu kita bisa sampai expert tahu yang mana itu gimana ya. Nah ini balik lagi nih dari pendapat kita obrolan kita yang pertama bagaimana kita bisa menentukan kalau kanulis bilang prioritas kalau saya sisi saya bilang manajemen jadi bagaimana kita bisa kalau kita satuin ya manajemen prioritas nah salah satu angle yang kita perlu lihat nih ya Fadia dan teman-teman yang lain adalah yang kita sukai dan kita minatin. Nah, coba dari sekian banyak tadi, ketika contoh kita coba listing deh. Coba kita listing. Yang misal pertama, suka gambar. Kedua adalah suka ngitung.
Iya, betul.
Ketiga misalnya suka makeup. Misalnya ya, ini tiga ini gambar, tadi penghitung sama makeup. Nah di antara tiga ini coba kita seleksi apakah di antara tiga itu mana sih yang kita tuh bisa apa ya effort banget untuk kita buang-buang waktu kita dalam tanda kutip ya, buang-buang waktu kita ke di hal itu ya, di antara tiga itu gitu ya. Jadi di misalnya contoh di antara tiga itu oh ternyata yang menggambar ya misalnya yang effort banget tuh sering banget kita lakukan dan akhirnya kita sampai lupa waktu, akhirnya kita nemukan ya bisa dibilang minat tadi. Nah akhirnya minat tadi ya itu bisa loh kita coba manajemen kayak tadi ya, dari perjalanan saya deh biar lebih gampang memudahkan. Dari yang saya pertama itu sukanya public relation, akhirnya saya coba magang, saya coba pulang segala macam, tapi ternyata saya belum menemukan hal yang saya bisa eksplorasi lebih dalam. Saya merasa bahwa saya bisa untuk menggeluti bidang ini. Akhirnya saya cari lagi. Akhirnya saya ketemu dengan dunia SDM. Itu adalah dunia training and development. Nah, akhirnya
situ ya.
Dari situ baru saya gali terus sampai saya lupa waktu, sampai saya akhirnya berusaha untuk mengembangkan diri saya di bidang itu, bisa sampai di bidang itu gitu ya. Terus akhirnya saya terus-terusan merasa bahwa peluang itu datang kok di bagian ini ya, di bagian training ya, bukan di bagian PR misalnya. Jadi di bidang PR saya sempat survive di situ gitu ya, tapi mungkin salah satu di antara yang saya lakukan adalah saya salah satu mungkin membangun ini, platform ini dan bertemu dengan penulis. Jadi bukan berarti nih ya mungkin Fadia dan penulis bukan karena bidang itu nggak digelutin dan nggak disukain, tapi nggak bisa dilakukan juga untuk bisa didorong dikembangin lagi. Itu hal yang nggak mungkin nggak apa ya nggak akan otomatis seperti itu juga, pasti akan ada jalan tersebut. Tapi yang penting kita akan fokus ke satu hal itu yang kita sukain dan akhirnya jadi prioritas tadi yang kan nulis bilang prioritas. Nah prioritas itu kan perlu mungkin nggak usah banyak ya, tapi yang nggak banyak itu perlu kita kembangin terus-terusan mungkin seumur hidup kita gitu ya. Nggak aduh kayaknya terlalu banyak nih kayak apa, terlalu jauh nih kalau saya ngomongin seumur hidup. Nah apakah mungkin sedikit nih kak ngomongin tentang prioritas atau tadi fokus tadi ke seumur hidup tadi yang kita perlu jor-joran gitu ya, kita perlu maksimalkan waktunya di situ di bidang itu aja selama hidup kita. Kenapa relate nih? Karena aku coba lihat sebagian kan benar-benar udah mentang nih, udah fokus di situ di dunia psikologi. Nah, apakah gimana tuh ngomongin tentang ini?
Jadi bukan berarti kalau menurut saya sih, apalagi sekarang kan dunia makin berkembang, kita juga harus bisa kolaborasi berkembang dan apa sih istilahnya grow up ya kalau sekarang ya berkembang gitu. Jadi bukan misalnya saya senangnya di apa si psikologi itu bisa dikembanginnya kemana lagi, jadi nggak monoton di situ biar mencari kebosan, jadi nggak bosan atau gimana ya kalau menurut saya. Saya senangnya menulisnya nih dikembanginnya lagi apa, buat platform atau buat nanti script writer atau apa, jadi ada sesuatu yang saya relate-nya ke senangnya di apa, dikembanginnya kemana yang hampir sejalan ya. Itu jadi nggak menemukan kebosanan ya, nggak menemukan apa miss gitu, dan bisa lebih berkembang ini begitu. Itu kalau menurut saya sih bagaimana mau ya kan bisa kayak gitu menurut saya.
Menarik nih perspektifnya kan Nuris ya. Jadi kita itu misalkan kita udah nemu nih ya, nih ya teman-teman ya, jadi kita udah nemu nih satu bidang tertentu, terus dari bidang tersebut akhirnya kita bisa gali terus-terus. Nah padahal sebetulnya di satu bidang itu dot angle-nya banyak kok gitu. Kayak misalkan contoh tadi kan Nuris bilang contohnya ada copywriting, ada content writing, itu kan pendalaman dari writing ya, dari penulisan misalnya, atau dunia marketing, atau dunia branding, branding awareness, marketing branding ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun dari sisi kemarin itu, kita bisa eksplorasi mungkin ya, lebih
Situ
kita bisa eksplorasi terus dan kalau ini saya ngomong begini, sambil refleksi ke diri saya dan saya merasa ya saya eksplorasi. Justru malah semakin banyak nggak tahu ya, gitu. Justru malah semakin seru ya, gitu. Justru malah ketika kita udah ketemu satu hal itu kita suka dan kita minati dan kita merasa bahwa kita bisa sampai di situ, kita terus beli-beli. Karena kita bertemu dengan banyak peluang nih. Kita ngobrol sedikit ke arah personal branding.
gitu. Akhirnya kita bertemu dengan peluang-peluang baru.
Iya.
Yang akhirnya relatable dan relate dan berhubungan banget dengan hal-hal yang kita coba gelutin sekarang.
Betul.
Gitu ya. Nah, coba mungkin sedikit kak, kalau persuasi kita lewat personal branding ya, aku cuma mungkin sekalian lihat fitur konten ya. Kalau tadi lewat personal branding, katanya kita coba udah ketemu dengan, katanya kita udah ketemu dengan kesukaan itu, katanya kita udah ketemu dengan minat itu, apakah menurut kak penting gak sih kita coba memunculkan itu dan akhirnya ya akhirnya kan bertemu ya dengan peluang-peluang atau kesempatan yang bagus, yang baik untuk kita coba masuk ke dunia itu terus dan semakin dalam, akhirnya nanti kita bisa, tadi tuh bahasannya tadi ada Fadia adalah kita bisa expert di bidang itu. Mungkin kalau coba aku coba contohin adalah ya risau punya aku nih adalah Kanuris, dia udah expert dan sudah memilih di dunia psikologi, akhirnya dia startup di situ dan terus berusaha. Gimana kak pendapat soal itu?
Iya, jadi kalau misalnya memang udah senang, udah apa gitu ya, kadang ya yang nggak enak pun jadi lebih, jadi tetap kita legowo menjalaninya, tetap kita senang menjalaninya, meskipun ya itu nggak nikmat, itu ada tantangannya, udah apa gitu. Tapi ketika tadi balik lagi, ketika itu udah nyaman sama kita lakukannya, itu apapun kendalanya ya bisa aja kita jalanin gitu. Tapi kita tetap jangan apa namanya, nggak mau berkembang, udah cukup mentok gitu aja. Kalau harapan saya tetap aja terus apa yang bisa digali lagi, tadi menemukan peluang-peluang tadi gitu ya.
Menarik ya, berarti bagaimana kita bisa percaya diri untuk melihat hal itu sebagai peluang untuk kita berkembang terus-terus ya kak ya. Nah mungkin nih relate nih dengan apa ada yang komen nih tadi ya. Nah tadi dia bilang nih kalau om boleh nih diskusi lebih lanjut, syukur-syukur bisa jadi mentor kata ini. Oke, ini feel free ya. Nah ini aku jadi sekalian promosi ya, mention juga nih ya. Jadi teman-teman ya tadi ya di sini ya yang stay tune nih ya kan, bisa di follow ya di @mudaberbeda.id. Nah follow juga Kanuris, follow juga aku, saya gitu ya.
Hanana Nuris ya.
Nah Hanana Nuris ya. Nanti ini aku belum pin soalnya. Nah nanti bisa kita follow bareng-bareng. Nanti di situ kita coba mulai berbagi di lain-lain topik gitu ya. Bukan hanya tentang personal branding atau psikologi dengan Kanuris. Nanti harapannya ya saya berusaha untuk membawa teman-teman saya di lingkaran saya yang saya lihat bahwa sudah menemukan yang namanya angle dirinya gitu, angle yang terbaik menurut dirinya. Nah nanti jadi mentor di sini, bahasanya jadi bestie mentor. Nanti ini ada Fadia dan teman-teman lainnya jadi mentinya kakak-kakak bestie mentor yang saya bawakan di setiap sesinya gitu ya. Nah jangan lupa nanti tenang aja di live, mungkin ada beberapa gangguan, nggak apa-apa ya gitu karena keterbatasan device. Tapi nanti bisa tonton ulang, bisa simak ulang di lewat Spotify ya. Saya akan upload di situ. Ya. Oke, lanjut nih kan. Nah, mungkin lihat dari ya nih, kayak lihat dari jam juga ya gitu. Takutnya terbatas waktu juga nih. Gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi Kanuris bilang bagaimana kita bisa melihat angle itu bagus ya untuk kita mengembangkan eksplorasi. Nah, mungkin saya sedikit sharing sedikit soal dari segi personal brandingnya mungkin ya. Kalau kita ngomongin tentang usia 20-an, itu kan usianya kalau di apa di caption tuh saya tulisnya adalah quarter life crisis ya, ya. Masuknya itu ya gitu. Jadi masuknya si krisis ini, usia-usia krisis gitu. Bagaimana usia krisis ini bisa kita masa transisi, dan akhirnya dari masa transisi itu kan muncul ya banyak hal, keraguan, ketakutan, khawatiran gitu ya. Kalau ditanya apakah saya merasakan itu, jelas merasakan karena itu bagian dari psikologi ya gitu. Setiap berarti kan asumsinya.
Karena kayaknya semua orang
merasakan ya. Ada fasenya ya. Berarti kan setiap usia itu ketika masuk ya quarter life crisis berarti pasti akan memunculkan merasakan hal itu ya, ketakutan, keraguan dan segala macam hal-hal yang kita takut tuh dengan masa depan gitu ya.
Iya, apapun
gitu ya. Terus bagaimana kita begini dan begitu. Nah, ini mungkin relate ya dengan bentar lagi ya kita akan lebaran gitu ya. Nah, ini biasa ini omongan-omongan orang, omongan tetangga, saudara, keluarga itu biasanya akan mempengaruhi juga bagaimana kesehatan mental kita juga ya.
Iya, betul.
Nah, tapi saya mungkin kasih apa lihat waktu juga ya teman-teman ya gitu ya. Jadi sedikit kita sedikit mempercepat gitu ya. Nah, mungkin salah satu tekniknya dengan cara kita bisa memaksimalkan yang namanya personal branding. Nah, personal branding itu kan kalau yang saya lakukan sejauh ini adalah bagaimana ketika kita sudah nemu dengan minat kita, terus kedua kita udah masuk ke step berikutnya, kita sudah yakin dengan kemampuan kita. Akhirnya yang ketiga, kita mencari cara untuk bisa memaksimalkan dan memunculkan itu di berbagai hal atau di berbagai tempat. Nah, salah satunya adalah di sosial media. Di antara yang lain adalah bagaimana kita bisa maksimal di lingkungan kita berada. Di offline ya, kita ngomongin offline ya, bukan hanya online ya. Kalau online mungkin bisa lewat sosial media. Kalau offline, itu kita bisa maksimalkan. Gitu ya. Kita akhirnya kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Nah, jujur ya, kalau jujur nih, saya bertemu dengan Kanonis juga baru pertama kali ya kita ketemu ya.
Iya, ini kedua kali kayaknya.
Ini kedua kali. Tapi lucu nggak sih ini hal yang random? Lucu nggak sih kalau kita nggak satu frekuensi, kalau kita nggak punya merasa bahwa kita penting dan kita merasa perlu untuk kita bareng-bareng kolaborasi dan akhirnya kita bisa saling sharing. Kita pasti nggak akan ketemu di pertemuan kedua, tiba-tiba ke pertemuan kedua kita langsung tiba-tiba langsung kolaborasi.
Iya, betul.
Itu, nah ini mungkin jadi lihat kan. Kenapa ada begitu kak? Ini kamu minta frekuensi kan, energi gitu.
Iya.
Itu kan ke diri, ke personal branding, ke setiap orang itu kan pasti muncul frekuensi tersebut ya.
Iya memang.
Gak bisa kenapa tuh kak?
Ini dari dalam psikologi juga ada namanya law of attraction, keterkaitan. Gimana kalau kita menarik hal-hal yang positif, maka yang datang hal-hal positif. Tapi kalau kita menarik yang hal-hal negatif, ya udah yang datang ya siap-siap aja hal-hal negatif yang datang kita ya. Tapi kalau kita mindset udah benar, kita selalu berpikir yang baik-baik, yang positif, nanti insya Allah akan datang hal-hal yang positif juga. Akan bertemu juga orang-orang yang positif dan tanpa terduga ya.
Betul banget.
Gitu. Betul. Itu memang hukum alamnya sudah seperti itu juga. Memang ya adanya seperti itu, law of attraction tadi itu. Jika kita mengikat hal-hal yang positif, maka kan ya bersiap aja kita menerima hal-hal yang positif, orang-orang positif. Ya, tapi kita jangan menutup diri ya, udah terima hal-hal positif. Emosi itu akan ada aja, ada yang memang hal-hal yang nggak sesuai sama dengan diri kita ya, kayak begini nggak sesuai gitu. Tapi kita terima dan kita, oh iya, apa yang harus kita perbaiki, yang itu poin di situ gitu. Okay. Kalau kita udah ini positif, nanti akan datang hal-hal yang positif juga.
Okay. Menarik sih. Berarti memang ini ya, sobat murung berbeda ya. Jadi kita bagaimana, bukan hanya kita udah tahu tentang diri kita, kita suka apa, minat apa. Tadi salah satu teknik adalah personal branding, kita munculin nih sosial media gitu ya. Terus kita juga munculin, kita kasih tahu nih ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Akhirnya saya bertemu dengan Kanonis itu karena saya sharing. Kanonis suka apa, oh sambil mobil kesini aktif di mana, saya juga sharing. Akhirnya kita ketemu satu kesatuan. Nah, balik lagi nih ke sedikit ke yang tadi saya mention di awal adalah lingkungan. Kalau saya buktikan lewat organisasi. Nah, ini kan salah satu lingkungan, ini energi tadi, frekuensi tadi akan muncul, akan berkumpul, akan dia satu persatu orang itu akan bertemu dengan sendirinya, membentuk sebuah tadi ya law of attraction. Oh ya, ya pokoknya energi
positif
gitu ya. Tadi, jadi frekuensi ya, itu akan menyatu gitu ya. Dari konsep tersebut akhirnya muncul ekosistem ya atau lingkungan yang saling mendukung kan, yang saling positif dan saling memunculkan hal-hal yang senada. Gitu. Kayak misalkan contoh, oh ya Kanonis suka psikolognya. Saya kebetulan profesinya ya bergerak secara profesional di dunia SDM. Relate kan? Ketemu kan? Frekuensi itu nyambung kan? Akhirnya hal itu juga bisa menentukan. Nah, mungkin sebagai ini aku coba lihat waktunya nih muncul
ya. Lihat sudah 46.
Iya. Oke, kita tutup mungkin ya. Mungkin 5 menitan lagi kali ya. Nah, mungkin terakhir nih, Kak. Ada ini enggak sih kalau kita nih bentar lagi nih ya. Ini sebagai penutup juga, sebagai konklusi juga ya, dari perbincangan kita pada sore hari ini gitu ya. Bentar lagi kita akan lebaran. Nah, itu seringkali lingkungan yang sekitar itu justru malah nggak beruntung kan. Nggak beruntung, maksudnya nggak mendukung gitu ya. Nah, Tapi saya ini sedikit aku korelasin dari saya nemu ada sebuah quotes gitu ya, kan. Dia bilang kayak gini. Setiap di suatu waktu ada orang-orang seperti lilin gitu. Jadi di sekitarnya itu kesilauan, tapi ketika ada orang-orang yang nggak kenal dirinya atau di luar lingkaran sekitar yang paling dekat justru melihat itu sebuah lilin gitu. Itu nggak kesilauan, justru kalau orang-orang itu muncul di sekitar itu malah orang-orang sekitar itu kesilauan. Ya pasti kan ada yang merasa ya mungkin sirik, dengki, nggak suka gitu, karena dia terlalu silau dibandingin sekitarnya. Akhirnya justru malah orang-orang tersebut yang seperti lilin tadi dilihat orang dari kejauhan itu sebuah lilin yang cerah gitu, yang mungkin bisa bawa dampak positif ke orang lain, yang orang lain di luar dirinya itu di sekitar. Ya sederhananya seperti itulah, ada orang-orang seperti lilin gitu. Orang sekitar yang masih kesilauan, tapi orang dari jauh itu sebenarnya melihatnya lilin aja. Ada cahaya yang kecil yang ya, mungkin ini bagus untuk dilihat ya, misalnya.
Iya, mungkin kita lihatnya dari
gimana gitu.
Khawatirnya nanti ada yang kita harus mempersepsikannya, melihatnya adalah jadi untuk menerangkan gitu aja lah ya.
Betul. Untuk
yang betul. Manfaatnya adalah menerangkan. Terlebih tadi ada yang silau atau apa itu, makan pandangan berbeda lagi. Karena tiap orang kita nggak bisa nyamakan persepsi pandangan saya, pandangan ini kan pasti berbeda-beda. Pandangan yang menonton di sini juga kan, atau yang melihat di sini atau mendengar di sini kan pasti berbeda-beda. Tapi kita harus melihatnya ya. Buat sisi yang berbeda, dan itu kan ambilnya yang positif aja gitu deh. Saya pilih yang itu, dan nanti akan ketemu lagi dengan nanti kalau kita positif akan terlihat-lihat positif, akan bertemu berkumpul dengan orang-orang positif, akhirnya muncul juga ke orang-orang yang baik. Oh ya, dibandingnya sama orang yang baik, akhlak yang baik gitu kan. Lalu kita melihat yang hal yang negatif, nanti akan keluarnya dengan perilaku kita yang negatif, akan menarik juga orang-orang yang negatif, karakternya juga jadi karakter negatif. Nah gitu kan, the brandingnya ini jadi buruk gitu.
Oke. Ya, sip, sepakat banget ya dengan kayak gini sih. Jadi ini sebagai penutup ya, berbeda ya. Jadi nanti tenang aja, pastikan yang belum sempat nonton di live nanti bisa simak lewat di Spotify ya. Nanti kita akan ready di sana dan kita coba upload ya kontennya. Dan oke, sebagai penutup kalau dari saya adalah betul sekali ya, selain purpose juga ya, jadi penting banget untuk kita menemukan diri kita itu satu. Kedua adalah kita perlu cari wadah ya, karena wadah itu kan ini ngomongin tentang lingkungan tadi ya. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak tepat, akhirnya kita dianggap tidak tepat. Dianggap tidak tepat itu maksudnya ya dianggap terlalu silau gitu, terlalu apa ya, apa yang namanya, terlalu show up misalnya, terlalu ternyata kok terlalu lebih dari yang lainnya gitu. Terus yang ketiga adalah kita perlu cari wadah-wadah atau platform, platform-platform yang cocok untuk kita berkembang dengan lebih baik lagi. Nah ini juga relate nih ke Nuris ya, jadi dengan platform yang saya coba bangun dengan para relasi-relasi saya, koneksi-koneksi saya, salah satunya adalah Nuris, untuk membangun sebuah wadah yang baik untuk kita bareng-bareng bersama, bertumbuh bareng-bareng. Dan akhirnya dari bertumbuh itu kita bisa jadi pribadi yang lebih baik.
Betul.
Kalau bahasanya mudah berbeda adalah kita bisa bertumbuh bersama semesta.
Bertumbuh sama semesta
itu kan bagaimana kita bisa saling apa ya, memberikan energi satu sama lain agar kita bisa saling mendukung, dan akhirnya ke depan juga kita bisa menunjukkan hal yang baik ya gitu, hal yang baik ya, akhirnya ke depan kita bisa lihat satu hal itu positif gitu ya, satu hal itu baik untuk kita lakukan, dan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, sebagai penutup juga terima kasih teman-teman yang sudah nyimak lewat live, dan jangan lupa kita akan munculkan konten ini secara audio ya, lewat Spotify, lewat podcast gitu ya. Dan selamat berbuka puasa dan selamat berlebaran untuk teman-teman semua, selamat hari raya Idul Fitri ya,
lahir
dan batin, dan semoga kita bertemu di live berikutnya dan di podcast berikutnya. Dan mungkin Kandis sebagai penutup, silakan ada yang mulai ucapkan
silakan. Tetaplah bertumbuh, cari jati dirinya gitu, cari apa kelebihannya, terus apa yang harus ditingkatkan gitu ya terus, dan jadilah pribadi yang baik, nanti akan merangkul orang-orang baik sekitar kita. Jadi karakter baik juga kita gitu. Terus ketemu.
Oke, sip. Thank you banget Kak Nuris atas waktunya. Dan
juga terima kasih. Saya juga terima kasih.
Oke, sip. Semoga kita bertemu lagi dan kita bertemu lagi di topik yang lain. Di waktu yang lain tentunya bisa bersama Kak Nuris atau bisa bersama dengan Bisti mentor lainnya. Bisa banget seperti itu gitu ya. Nah, kita bertemu di lain kesempatan. Selamat bertumbuh bersama semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.